Miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Mandalo krizy ankehitriny tontolo la vanille eto Madagasikara ary maso akaiky ny fandrana la vanille isoroana ny osoka sy fanaharotana samihafa ho ny ministra Edgar Razafindravamy. Ny fampidinika anohizana ny famatsiam-bola mitetika asatataoma drafo fanajariana an-tanàn-dehibe ho an'Antananarivo sy Toamasina ny mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola. Efatra ambin'ny folo febroary andro ankalazana ny fety mpifankaty tamin'ny alalan'ny fanomezan-drano nanamariana EFT eny Andavamamba izany famela velarakevitra momba ny lohahevitra manao hoe MyMTV nonentin'ny CDA andotam-pianaka nankalaza izany. Ny any ivelany mahery ndray tapitrisany olona ravatrano sy tsy manan-kelofana any Syria vokatry ny orotany ny tranga ny alatsinainy 9 febroary lasa teo. Misy 5,300 alina kosa ireo maty ho amin'ny Turkisy Syria. Andy Robert, teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro, manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny aiky ny ministra mivatra sy mifanjofana androany fa mandalo krizy ny tontolony la vanille eto Madagasikara. Tsy misy mpividy mantsy mivokatry ny tatsa satria tsy narisika loatra ireo mpandraraha misa vala amin'ny 20 nahazo lalana anondrana sy hividiny la vanille any amin'ireo tantsaha ireo. Etsy an-daniny tsy tonga ihany koa ireo mpividiny la vanille eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Marina fa tsy amin'izao fotoana izao ihany no misedra olana ny la vanille eto Madagasikara fa efa nisy fotoana tafidina hatrany amin'ny 20 hatrany amin'ny 15 dolara ny vidiny la vanille malagasy iray kilao. Manampy fanazavana momizay ministra mivatra sy mifanjofana Edgar Razafindrava raha mitafa tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny trano fiasany teny Amboida.
Ekena fa mandalo krizy ny la vanille malagasy tsy mividy ny la vanille vahomana ny mpandrara nahazo agrément. Misy any ny mividy fa tsy araky ny tokony ho izy kely ny tonazy novidin'izy ireo atreto. 8,800 ny mpandrara mpanondrana no nahazo ny agrément. Nanaiky azy ireo mpividy iraisam-pirenena nandritra ny fifandresen-dahatra natao tany dia misy ny miempotra amin'ny vidiny $250 ny kilao. Ny tenako moa dia niresaka mivantana mihitsy tamin'ireo ambassador maromaro ary anisan'izany ny avy amin'ny vondrona eropeana sy ny amerikana eto Madagasikara ary nilaza tamin'izy ireo fa tokony ho fantarina ny antony io mampisalasala ny mpividy iraisam-pirenena io. Magaga ihany mantsy raha ny vondrona eropeana na ny amerikana no tsy mampita amin'ny mpandarahany fa nanaovana fana vozana lehibe na reforma ny sehatry ny la vanille malagasy. Sarotony mafy ry zareo amin'izany hoe ady amin'ny gaboraraka, ady amin'ny kolokolo zany. Zareo mihitsy no sarotony amin'ny volam-panjakana. Fanavozana sy ny fanadiovana natao tamin'ny la vanille dia hiarovana ny volam-panjakana mba hiditra vola vahiny.
Manoloana ireo olana samihafa ireo moa dia nandray an-tanana nandraraha ny filohan'ny repoblika niaraka midinika tamin'ireo mpandraraha ireo ny herinandro lasa teo. Taorian'izay dia nisy mifepetra ny raisina araha maso akaiky ny fandrahana la vanille isoroana ny osoka sy mifanaharotana ny samihafa ka hatsangana ny task force iandraikitra izany raha nambara amin'ny ministra Edgar Razafindrava hatrany.
Ireo mpandara 8,800 zany dia nomena fotoana hatramin'ny omaly anomeny lanja ny la vanille ovidiny avy amin'ireo fahazon-dalana na ny agrément zay famena azy. Omena 15 andro izy ireo manomboka androany ividiny la vanille mifanaraka amin'ny agrément azo. Raha misy moa tsy fahatomombanana dia omeny fanjakana lalana ireo mpandara hafa ividy la vanille. Ireo nanao nouvelle demande kanefa nampiandasina no omena fahazon-dalana anon ndraneo la vanille tavela eny amin'ny tsena raha misy fatombanana. Andrisiana ireo mpandara nahazo fankatoavana dia nekena teo anatrehan'ny filoham-pirenena fa omena lalana ireo mpandara mpanondrana ho afaka anondrana ny la vanille ao anatin'ny skoajy kuts amin'ny vidiny $50 isakilao. Misy fepetra nefa izay raha manondrana 10 taona ny mpandara anankiray ohatra dia afaka ataony kuts ny 10%, zany hoe ray taona zany no azo ny aondrana kuts.
amin'izay tontolo ny famokarana izay hatrany dia ho atsangana any amin'ny faritry vatovavy sy fitovonany orinasa anodina amin'ny fary ho lasa etanolona fandrehatra. Fary 7 taona isan'andro no ilain'ny orinasa amin'izany ka tena ampirosiana ny tanora any amin'ireo faritra roa ireo mba hamboly fary. Nomeny ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT fiofanana ireo tanoran-jatony tany amin'ireo faritra ireo mba hahatonga azy ireo matianina amin'izay fambolena amin'ny fary izay. Tozao rafitinina ireo dingana rahana amin'izay fambolena fary izay eto mpampiofana ireo tanora tantsaha. Andriamatoa Ramampiandra Christian.
Voalohany a, tsy maintsy misy ny fanomanana ny tany, ohatra ny tantasa aby aby zany, dia ao koa ny fampafantarana azy ny karazana masomboly sy ny fanomanana masomboly, zany hoe tuire moa zany nampiasaina amin'ny fary. Dia rehefa vita ny fampafantarana ny karazana masomboly a, dia vita ny fanomanana ny tany a, dia miroso amin'ny fambolena, aorianan'izay a miroso amin'ny fikarakarana samihafa fiavahana. Aty Antsinanana moa zany a tsy de misy firy a ny fanondrahana fa any amin'ny toerana maina no mampiasa ny fanondrahana. Dia ao koa ny fiarovana amin'ny voly amin'ny aretina sy ny bibikely a sy ny fiadiana amin'ireny aretina sy bibikely ireny a, ary farany dia ao ny fitsinjana. Ireo le dingana rahana dia zay natao hoe fambolena fary a. Fa alohan'izay nefa tsy maintsy manomana anao a ny fanangonana masomboly, fanombonana n'ilay boutura, lay taho na loapary zay anaovana ny fambolena. Ny doria zany a toerana maromaro zany no nanafarana doria, any ny Andemaka, any Mananjary a, ireo zany misy mamboly fary maromaro a, dia ny Farafangana koa misy mamboly fary maromaro.
Tena novidina ny anodinana fary satria mora ambolena izy io, tsy be mpangalatra ihany koa fa indrindra be ny tombontsoa azo avy aminy, ary tena mifanandrify amin'ny filamitantsaha eto amintsika. Akoatra ny fanaovana siramamy mantsy na siramamy gasy dia ilaina ny fary anaovana etanolona fandrehatra. Samy mampiena ny fandaniana azahoana angovony etanolona no tena miaro ny tontolo iainana ihany koa, raha nambara mitalian'ny sekoly fionana Vohipeno izay niofanany ireo tanora. Andriamatoa Denarjao Upsu.
Mba hanenana ny fanapahana ala, famadiana hokitay na arina fandrehatra, hiarovana ny tontolo iainana no hananganana ny orinasa io, ka mila akora fototra maro be fary vokatra 7 taona isan'andro no ilain'izany orinasa zany. Ka ny famoronana asa mendrika dia ny fanentanana ireo tanora hamokatra zavatra ilain'ny tsena. Tsena lehibe aty amin'ny faritra fitovonany, io fary 7 taona isan'andro io. Azo antoka fa ho lanin'ny orinasa ny vokatra izay vokarin'ireo tanora hananany asa mendrika amin'ny fivelomany ary ampisongadina azy eo amin'ny fiarahamonina misy azy. Dia izay no antony ampirisihan'ny sekoly fiaonana Vohipeno ankehitriny hamokatra fary mba ho sady fiarovana ny tontolo iainana no loharanon-karena maharitra ho an'ny isan-tokantrano izay manao izany.
Amin'izay fiarovana ny tontolo iainan'izay hatrany dia efa eo ampanomanana ireo antotantaratasy ahafahana misitraka ireo famatsiam-bola entina miatrika ny fiovaovaa amin'ny toetr'andro i Madagasikara. Madagasikara izay tafiditra ao anatin'ireo firenena aty Afrika nanao adisisika amin'ny tokony azahoana fanampiana ara-bola vokatry ny fiafana amin'ny tany. Nitarika ny delegasiona malagasy niatrika amin'ny fivoriana fiomanana amin'ny fiohanana tapiny andeha amin'ny 7 roapolo momba ny fiovaa amin'ny toetr'andro ny ministra ny tontolo iainana sy mifandrosoana na Lovainjafy Vina Marie Orlia. Fivoriana fiomanana natao tany Kinshasa RDC iray volana mialohan ny fionana atapiny amin'ny 7 roapolo momba ny fiovaa amin'ny toetr'andro. Nivoatra moa izany androany teny Anosy nandritra ny fivoriana fandavonana ny fandraisan'ny Madagasikara anjara tamin'ny COP27. Ny ministra ny tontolo iainana sy mifandrosoana Lovainjafy Vina Marie Orlia.
Azo lazaina fa nahita vokatra isika satria nisy fampiresana manokana miaraka amin'ny Organisation Internationale en Francophonie makasika ny famatsiam-bola izay fanahaka kokoa amin'ny toetry ny ara-toekarena antsika eto Madagasikara zany a, satria fantatsika raha miresaka antsika ny Fond Vert pour le Climat dia tenenina foana hoe sarotra be ny azonana izy io. Dia anivon'ny Organisation Internationale en Francophonie zany a misy an'izay famatsiam-bola zay izay mifanahaka kokoa amin'ny lafiny ara-toekarena antsika eto Madagasikara izay eo an-dalam-panaovana ny antotantaratasy rehetra moa zany tsika amin'izao fotoana izao izay mbola ho ampiteny amintsika ihany a ny vokatr'izany fifampiresana miaraka amin'ny OIF zany. fa nisy an'ny koa ny fampiresahana miaraka amin'ny président an'ny COP26 izay ny Royaume-Uni moa zany tamin'ny taona lasa izy io makasika ny famatsimbola izay omeny izy ireo an'ireo firenena afrikana izay marefo ary Madagasikara dia tafiditra ihany koa anatin'ireo firenena afrikana izay nosonganina manokana ahazo an'izany famatsimbola izany.
Zava-dehibe nisongadina ankoatr'izay ny fahafahan'ny solotenan'i Madagasikara niona tamin'ny filohan'ny COP26 manazava ny momba izay indray ny filohan'ny atemerandolona Razafimahefa Herimanana.
Tena songadina amin'ireo firenena andalam-pandrosoana dia Madagasikara no noraisiny, hoe noraisiny manokana zany a, satria tsy averina koa fa nisy azo lazaina hoe fampidiniana tamin'ireo parlementaira britanika na ny senateur zany a, chambre des lords zany na ny député zany a, nandresy lahatra hatra tsy maintsy raisy ny Madagasikara de isaorana manokana eto ramatoa ministra moa niaraka atao amin'ilay fivoriany zay a, fa de tena azo lazaina mihitsy hoe avokata ny Madagasikara. Ary tonga moa de niteny lay monsieur Sharma président COP26 hojerena manokana momba ny Madagasikara. Toraka zany koa tany amin'ny organisation de la francophonie dia tena nysongadina mihitsy ampanetritena nylazana an'izany a, fa de nysongadina mihitsy zareo hoe bon de ataovy aza ny projet anareo ma de alefaso aty a, fa de ho atao laharam-pahamehana ny financement an'izany projet anareo zany a.
Ny 50 isanjato ny arikarena fahobe eto Madagasikara dia miainga eto Antananarivo sy Antaomasina, ary ny 70 isanjato mponina Antanandehibe dia avy amin'ireo faritra roa ireo avokoa, ahafahana manosika ny fampandrosoana ara-toekarena ny firenena no mahazava-dehibe mitetika asa tatom. Mitetika asa tatom dia drafim-panajariana Antanandehibe ho ana Antananarivo sy Taomasina ho ana Antananarivo, dia tafiditra amin'izany ny fanaovana mitetika asa tanamasoandro, ny fananganana lalambe Antanandehibe sin sisa. Ho an'ny Taomasina indray dia mifampitarana serana tsambo mitetika asa miami, ny fampifandraisana ny Taomasina sy Antananarivo amin'ny alalan'ny lalam-pirenena faharoa sy ny lalambe. Mitaterahana androantenanosy moa ny dinika amin'ndatabatra boribory, niarahan'ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola mahakasika amin'ny famatsiam-bola anatanterahana ireo tetika asa fanondrenana fotodrafitrasa ireo. Ny ministra mifanajariana amin'ny tany sy mifananantany Ramaolimasy Pierre Holder:
efa misy zavatra maro de maro vita ny rana tamin'ny japonais a, misy tsy voatanisa keto ny antsipiriana. Eo zao ohatra zao a Antananarivo sy Taomasina nandresaka, de misy ezaka natao a anamboarana ny lentsony schéma directeur ny commune Antananarivo, takzay ny koa ny schéma directeur ho an'ny commune Tamatavy. Azadiniko ny fanamboarana sy ny fanitarana ny serana tsambo ny Taomasina. Hitombo zany ny fiara sy ny fivezivezena amin'iny lalana iny, eo moatsika efa mieritreritra n'ilay autoroute vaovao, fa tsy foany ty lalana ty akory le lalana mahazatratra amin'izay, fa misy fanamboarana be dibe a tsy maintsy atao. Ohatra fotsiny zao hoe rehefa tonga eo Moramanga de misy fanamboarana ny tsy mandalo tananany Moramanga ny arabe fa manodidina kely, satria ny fandalovany eo a mampiteraka fifanosehana be loatra, de ididina kely any Moramanga zany ny lalana. Zavatra takan'izany zany a le fanamboarana zay atao, ary tsonina ny mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka rehetra.
Izay ny asa fampandrosoana ho an'ny Taomasina sy Antananarivo, fa nanao asa tanamaro nanadiovana ny lakandrano amoana ny ranomiandrona ao atapitanana nytoliara nyfikambanana nytoliara miaro raiky na nytomira tamin'ity volana Febroary ity. Ambany ranomasina mantsy ny tanàna nytoliara ka manano sarotra ny fivoahan'ny rano makany amin'ny ranomasina antony, tsy maintsy anaovana asa fanadiovana hatrany amin'ny serana tsambo. Latsaka antsitrapo 50% ao amin'ny tomira no netsehana nanadiosy ny manodidina ny serana tsambo, ary 50 kosa ho antao besako. Ny jorony taona raiky ambin'ny folo sy roa arivo ny tomira, maro ny asa sosialy ataony ao amin'ny tanàna ny toliara, manatitra fanampiana ny amin'ny hôpitaly, ny zara fanampiana mponina mipetraka amin'ny sisin-dranomasina, miisa telo arivo ny mpikambana ao aminy misandrahaka amin'ny fokontany raiky ambin'ny efapolo. Mpiara-miombonantoka manohana ny fikambanana tomira amin'ny ny asa sosialy ataony moa ny orinasa basy toliara, fanazavan'ny sekretera jeneraliny Asambala Pamfil.
Isaoranay le mpiara-miombonantoka zay nanampy an'ny tomira nanaovana an'izao asa tanamaro zao. Tsy vondroany moa tomira nanao asa tanamaro, efa isorana mpiaramombonantoka isorana ihany koa le mpiaramombonantoka zay efa narana satomira nagnampy ny tomira hatamizay mbola hanatona andreo mpiaramombonantoka zay niarany asany tomira zahay efa hanomboka zao hiasa tomira zao anao asa sosialy eto amy tapitanany tolera ny asa sosialy atany tomira zany manampy le taboina zany manampy taboina misy azony loza andanomasina loza olona niharany haintano manampy ny tomira zany amregny raha regny zany raha miresaky moa moa tsika tsy maintsy misy zavatra homenan'le olo zay magnatanteraka an'le himo igny zany avy amy mpiaramombonantoka zany le raha zay zany de mamerina andeha mandeha koa zany misaotra an'le mpiaramombonantoka zany nantanterahana an'le himo androany ty.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indraisika ho fandraisana anjara amin'ny fampitovian-jono lasy mivavy ary tafiditra amin'ny fankalazana ny andro mpifankatia androany 4 febroary dia nikarakara valandresaka narahana ady hevitra natokana ho an'ny mpivady ny CDA andotam-penaka ao Antananarivo renivohitra androany. Nampitondraina ny lohahevitra manao hoe maimpitive ity hetsika ity. Ankoatr'izay dia nisy ihany koa ny lalao nampanaovina ireo mpivady 5 nandray anjara tamin'izany. Hetsika tafiditra amin'ny tetikasa PSAE ho an'ireo fokontany 10 manodidina anandotam-penaka izay manome tantsoroka ho amin'ny fampandrosoana sy ny fanatsarana ny faharipenan'ny tanora sy ny vehivavy ary manome toana hiatrehana ny fiovan'ny toetrandro asiany fiatraikan'izany eo amin'ny vehivavy. Manampy fanazavana momba ny hetsika amin'ny tantelahana androany Ramatoa Randriamamonjy Anamano avy eo amin'ny fandaranasa PSAE eo anivon'ny CDA andotam-penaka.
Hetsika karakarainay androany a mitondra ny lohahevitra hoe maimpity afe. Ny PSAE moa zany a miaraka amin'ny CDA izay toanany développement EP Canada dia miasa amin'ny fokontany 10 manodidina anandotam-penaka. Dia ny antony ny hetsika androany zany a sehatra hifanankalozan-kevitra mifototra amin'ny hoe maimpity fe io. Ny maimpity fe hitondrana anazy a dia ny hoe momba ny fizarana andraikitra ao anivon'ny tokantrano fanehoana fitiavana anako zany a ny fandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny andraikitra ao an-tokantrano na ao amin'ny raharaha zany a na fikarakarana ny ankizy a na ny fitadiavam-bola koa. Nosodiana ilay izy satria androany a 15 volana febroary a fety mpifankatia dia eo ihany koa tsy miala amin'izay resaka fizarana andraikitra eo amin'ny tokantrano izay dia naka zany zahay a mpivady a miisa 5 avy eto amin'ny fokontany andotam-penaka sy ny manodidina dia izy ireo a no anatrika ny famelabelara-kevitra izay arana amin'ny mpamelabelan-kevitra mitondra momba an'izay hoe maimpitive izay ihany. Ny olona mpanatrika dia ireo mpivady 5 izay nasaina isaky ny fokontany a fokontany 10 izay san'ny tetikasa. Misy tanora efa mifavoavady aho dia misy efa lehibe aho.
Izay ny teny andotam-penaka fa manome ra manome aina manome ra maneho fitiavana izay kosa ny lohahevitra nentin'ny alliance française Antananarivo nankalazana amin'ny fetin'ny mpifankatia androany. Hetsika fanomezan-dra amatsiana ny banky fitahirizan-dra no nitanterahan'izy ireo nanamariana izay andro ny 4 febroary izay. Fanampiana ny mpiarabelona amin'ny fanomezan-dra no ny fahatsapana fa tsy maharaka amin'ny filana amin'ny fitsaboana ny tahirin-dra misy eo anivon'ny banky fitahirizan-dra eto amintsika. Paosin-dra manodidina ny 20 no nikendren'izy ireo tamin'izao hetsika izao. Ramatoa Rakotondrazana ny asina tompona andraikitra ny serasera eo anivon'ny AFT eny Andavamamba.
Tena anton'ilay izy aloha voalohany indrindra dia hoe entina hanampiana mpiarabelona satria fantatray ihany koa fa betsaka ireo raha poche de sang ilaina ao amin'ny banque de sang nefa tsy maharaka ilay izy. Izay no tena antony voalohany indrindra. Ny antony manaraka dia satria mankalaza ny fetim-pifankatia tsika androany. Rehefa mifankatia tsy voatery hoe olon-droa fa afaka mifankatia ihany koa miaraka amin'ireo mpiarabelona mitsika eto amin'ny tanàna. Dia izay no nahatonga ilay izy natao hoe ny 15 ny volana febroary. Izany hoe manome ra ianao a, manome aina, manome fitiavana. Dia rehefa manome fitiavana dia izay ny entina ankalazaintsika an'ilay fetim-pifankatia. miaramiasa amin'ny banque de sang rery any aloha izany no miaramiasa aminay amin'ity solliciténaire zareo tamin'ny heritaona dia tena nanaiky tsara mihitsiny izy fa tany ihany koa hoe betsaka ny besoin ilain'ny banque de sang dia nanantona anay ry zareo ny fanantona moa izany izay dia izao miaramiasa izao mino izay hoe mbola hitoy izao fiarahaminay miasa izao a amin'ny taona marobe ho avy.
Toto Saumal ny fandevenana antsimy ala clerk pamokatra fandarana mpanao gazety ao amin'ny radio Rakama diocèse ny faro fangana mitatitra ny vaovao momizay Elson Vincent
Banga iray ny ekipan'ny radio katolika mazavatsinanana onjam-peon'ny diocèse ny farafangana satria dia nodimandry teo amin'ny fahefatra amin'ny telopolo taona tamin'ny sabosy raika ambin'ny folo febroary lasa teo tao amin'ny hôpitaly katolika Ensovoipeno ny namana mpiara-miasa itopolahy sy miala clerka ka nalevina ny alatsinainy telo ambin'ny folo febroary tolakandro tao nato Voipeno. Tamin'ny taona roa ambin'ny folo sy roa arivo izy niditra niasa teto amin'ny radio Rakama nisahana manokana ny fandarana pastoraly sady niara-dia trandy tamin'ny evika tamin'ireo visite pastoraly teto amin'ity diocèse ny farafangana ity nanomboka tamin'ny evika administratera apostolika diocèse ny farafangana izay evika ny mananjary dia son excellence monseigneur José Alfredo ny taona telo ambin'ny folo soa arivo ka hatramin'ny taona valo ambin'ny folo soa arivo ary ny evika ny farafangana ankehitriny son excellence monseigneur Gaetano Di Piero ny taona valo ambin'ny folo soa arivo ka hatramin'izao taona telo amby roapolo soa arivo nandaozan'ny fiainana an-tany izao. Mpanao gazety raha tompolahy ary mpikambana tao amin'ny OJM tompony andraikitry ny fandarana horizon chrétien diocèse farafangana teto amin'ny RDB.
Eny ary dia faly miarabantsika rehetra manerana ny nosy izay manaraka ny fandarana eto amin'ny radio Don Bosco indrindra fa tao anatin'izao fandarana horizon chrétien izao izahay avy ety amin'ny diocèse ny farafangana no hiaraka hifampizara aminao ny fiainany fiangonana sy miala clerka no hiaraka hifampizara ny vaovaon'ny fiangonana avy ety amin'ny diocèse ny farafangana koa manasanao ary anaraka n'izay fandarana izay hatry amin'ny farany.
Namela manao ny tena sy kamboty telo mirahavavy raha tompokolay mandrepedanana sy miala clerka Elson Vincent Rezakaina ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika loha tendreny papa François ho nonce apostolika no Seychelles tamin'ny alakamisy sivy febroary lasa teo i monseigneur Thomas Kraiza izay efa voatendry ho nonce apostolika eto Madagasikara asy ho délégué apostolika no Komoro sy nosy La Réunion tamin'ny 17 septambra 2024 teraka ny 19 oktobra 7/17 moa izy nisahana andraikitra ara-diplomasia teo anivan'ny fikatrahana masina nanomboka amin'ny volana jolay raika amby roa arivo ary efa mitana andraikitra amin'izay sehatry ny diplomasia izay tamina firenena maro mahafefy teny mpirenena maromaro koa izy ka akoatrany polonais izay tenindrazany dia miteny frantsay anglisy italiana rosiana portugesy espagnola ihany koa i monseigneur Graiza. Mahery ny ray tapitrisa ny olona lavatrano sy tsy manan-kialofana intsony any Syria vokatr'ilay horohorontanina herivaika nahazo an'izany firenen'izany sy Turkia tamin'ny alatsinainy 9 febroary lasa teo ireo faritra efa lasibatry ny ady tao anatin'ny 20 taona no tena mbola mitondra faisana tamin'izao loza izao maro amin'ireo maratra sy marary voatery ampidinina hôpitaly kosa no ankizy sy zazakely saika itovizany ny aretina mahazo azy ireo ny aretikibo sy ny ola mitaovam-pisefoana noho ny atsika sy mivovoka ateraky ny faharavana mahazo ny tanàna. Misa 5,300 alina ny hoany moa ankehitriny ireo maty vokatr'izany horohorontanina herivaika nahazo an'ity Turkia sy Rosia sy Syria izany tamin'ny herinandro lasa teo manany ho avin'ireo ankizy an-tapitrisany avy amin'ireo firenena roa ny arandozy ireo ankehitriny ny sampandrarahany firenena mikambana misahana amin'ny fahasalamana na ny OMS etsy an-danin'izany mahatsapa ho atao ankilabao kosa ny vahoaka siriana raha mita amin'ny vahoaka turka. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.